สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรายการพึกไพรนะฮะทุกบ่ายวันพฤหัสโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงนะฮะวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้ก็จะต้นมาคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับชนิดป่าต่างๆในประเทศไทยแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับพูดถึงป่าชนิดต่างๆป่าไม้ชนิดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายชนิดทีเดียวนะครับจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยได้2ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือป่าประเภทผลัดใบนะฮะก็ได้แก่ป่าที่ประกอบด้วยพันไม้ส่วนใหญ่ที่มักจะผลัดใบพร้อมกันในฤดูแล้งนั่นเองนะครับใบไม้ที่ร่วงหล่นแล้วก็ไม้ล้มลุกที่คลุมอยู่ตามพื้นดินมักจะกลายเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเป็นไฟป่าอย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับในป่าประเภทนี้เสมอแล้วก็แต่เมื่อยามย่างเข้าหน้าฝนเหมือนช่วงนี้นะครับไม้ต่างๆก็จะออกดอกออกใบแล้วก็ไม้ชั้นล่างก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ป่าดูเริ่มเขียวชอุ่มดังเดิมนะครับป่าที่จัดอยู่ในประเภทนี้ก็ได้แก่ป่าแดงป่าเบญจพรรณนะครับส่วนป่าอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าประเภทไม่ผลัดใบนะฮะก็ได้แก่ป่าซึ่งปรากฏเห็นเขียวชอุ่มตลอดปีแม้พันไม้ชนิดต่างๆที่ขึ้นอยู่จะมีการทิ้งใบตามธรรมชาติแต่เป็นการทยอยร่วงหล่นนะฮะแล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นความแตกต่างเหมือนกับป่าชนิดผลัดใบนะครับป่าไม้ชนิดนี้ก็จะจัดเป็นป่าจะมีป่าดงดิบป่าดิบดงดิบขาวป่าชายเลนป่าพลุนะครับการที่ประเทศไทยเนี่ยมีป่าหลายชนิดกันนั้นก็เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการเลยทีเดียวก็คือดินฟ้าอากาศที่ก่อให้เกิดฤดูกาลนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิซึ่งแตกต่างกันสภาพลักษณะภูมิประเทศที่ภูเขาที่ราบความสูงจากของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะแล้วก็การเกิดน้ำท่วมความลาดชันของภูเขาก็ทำให้พันไม้ชนต่างชนิดกันนะฮะแล้วก็สภาพของดินซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วก็มีผลต่อความชื้นในดินก็เป็นข้อจำกัดในการเกิดพันไม้บางชนิดแล้วก็ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์เช่นการตัดไม้การถางป่าการเผาป่าการขุดดินหินแร่แล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชนิดพันไม้แล้วก็ป่าไม้ได้เช่นกันนะครับมาดูป่าประเภทผลัดใบชนิดแรกนะครับก็คือป่าแดงนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า deciduous dictrocha forest นะก็ป่าชนิดนี้ก็จะมีชื่อเรียกไปหลายชื่อทีเดียวนะแล้วแต่ท้องถิ่นก็เช่นป่าเต็งลางป่าแพะป่าโคกก็จะเกิดอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้นะฮะป่าแดงมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นักหน้าดินจะตื้นตามภูเขาในภาคเหนือแล้วก็ยอดเนินหรือว่าโคกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งดินมักจะเป็นทรายจัดนะฮะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ก็มักจะมีหลายขนาดแต่ส่วนใหญ่นี้ก็จะมักจะเป็นไม้ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่แคร์แก่นนะครับแล้วก็ยกเว้นบางตอนที่มีหน้าดินหนาแล้วก็ไม่ถูกรบกวนมากนักก็จะมีไม้ขนาดใหญ่ขึ้นผสมขึ้นอยู่มากนะครับป่าชนิดนี้จึงมีลักษณะค่อนข้างโปร่งแล้วก็เกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้งเป็นประจำนะครับแม้ว่าป่าแดงจะประกอบด้วยพันไม้ผลัดใบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีไฟป่าหน้าแล้งก็จึงให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาต้นน้ำลำธารไม่ดีเท่าที่ควรแต่ป่าแดงก็สามารถจะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่สัตว์ป่านานาชนิดเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของละองละมั่งเนื้อทรายเก้งกวางมัวแดงนะครับกระต่ายป่าแล้วก็นกป่าหลายชนิดทีเดียวทั้งนกแก้วนกขุนทองแล้วก็นกหัวขวานชนิดต่างๆนะฮะส่วนป่าผลัดใบชนิดหนึ่งก็คือป่าเบญจพรรณนะครับที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า mixed deciduous forest นะฮะบางครั้งเราเรียกป่าเบญจพรรณว่าป่าผลัดใบผสมนะครับ เนื่องจากเป็นป่าที่มีไม้ชนิดต่างๆขึ้นอยู่มากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพันไม้ชนิดผลัดใบนะฮะแล้วก็แม้ว่าป่าเบญจพรรณนี้จะมีลักษณะค่อนข้างโปร่งในหน้าแล้งแล้วก็เกิดไฟป่าลุกไหม้เช่นเดียวกับป่าแดงแต่โดยที่ป่าชนิดนี้มักจะเกิดตามเนินเขาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายและหน้าดินลึกแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณป่าแดงต้นไม้ที่ขึ้นอยู่จึงมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับทำให้ป่าดูแน่นทึบแล้วก็เขียวชอุ่มในฤดูฝนดูไม่แตกต่างกับป่าดงดิบนะฮะพันธุ์ไม้ชนิดที่สำคัญก็ได้แก่ไม้สักไม้ประดู่ไม้แดงไม้มะค่าโมงไม้ตะแบกไม้สลาวไม้อ้อยช้างไม้สมพงไม้ซ่านไม้พยูงไม้ชิงชันเป็นต้นนะฮะแล้วก็มักจะมีไผ่ชนิดต่างๆขึ้นป่าปนอยู่เช่นไผ่ป่าไผ่บงไผ่ซางไผ่รวกไผ่ไร่นะฮะขึ้นผสมอยู่กระจัดกระจายทั่วไปนะป่าเบญจพรรณในภาคเหนือเนี่ยมักจะมีไม้สักนะฮะซึ่งเป็นไม้มีค่าขึ้นอยู่ทั่วไปไม้สักที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเหล่านี้ก็จะมีการกระจายพันธุ์ลงมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีในภาคกลางของเราทีเดียวนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะมีไม้เบญจพรรณไม่มากนักนะฮะส่วนใหญ่จะผสมกับป่าแดงนะครับเนื่องจากเป็นป่าประเภทผลัดใบเช่นเดียวกันนะครับส่วนสัตว์ป่าซึ่งชอบอาศัยอยู่ตามป่าเบญจพรรณก็ประกอบด้วยละองหรือละมั่งนะฮะเก้งกวางเนื้อทรายช้างป่ากระทิงนะครับมัวแดงเสือโคร่งเสือดาวหมูป่าลิงชนีหมีควายข้างนกยูงไก่ป่าไก่ฟ้าหลังเทานะนกแก้วนกขุนทองแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดทีเดียวนะครับป่าเบญจพรรณนี้จัดได้ว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สำคัญเนื่องจากจะมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่หลบซ่อนคุ้มกันภัยนะฮะแล้วก็ดินโป่งที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสัตว์ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์คราวนี้ส่วนลองมาดูป่าไม่ผลัดใบดูบ้างนะฮะประเภทแรกก็คือป่าดงดิบนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า tropical evergreen forest อันนี้จะเป็นป่าดงดิบก็จะพบอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มีมากสุดก็คือภาคใต้กับภาคตะวันออกในแถบจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะฮะเนื่องจากบริเวณนี้จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นในภาคอื่นนี่ป่าดงดิบก็มักจะเกิดในบริเวณที่มีอากาศชุ่มชื้นมากๆเช่นตามหุบเขาแม่น้ำริมแม่น้ำลำธารแล้วก็ใกล้บริเวณแหล่งน้ำต่างๆนะครับลักษณะของป่าดงดิบโดยทั่วไปก็จะมากรกทึบด้วยพันไม้ชนิดต่างๆทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับขึ้นเบียดเสียดกันอยู่แล้วก็มีเถาวัลย์แล้วก็ไม้เลื้อยขึ้นยึดโยงปกคลุมอยู่ทุกโดยทั่วไปมองดูเขียวชอุ่มตลอดปีแล้วก็ป่าชนิดนี้ก็จะมีความชื้นสูงโดยเฉพาะในภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับพื้นดินในป่าก็ค่อนข้างจะชื้นแฉะอยู่แทบตลอดทั้งปีเลยนะครับจัดเป็นป่าดงดิบชื้นกรณีนั้นนะครับส่วนป่าดงดิบที่ขึ้นอยู่ตามภาคตะวันตกออกเฉียงเหนือก็มีนะครับหรือภาคเหนือก็จะมีความชื้นน้อยกว่าพันไม้ที่ขึ้นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีพันไม้ผลัดใบขึ้นแซมอยู่บ้างเล็กน้อยจะเป็นป่าดงดิบแรงครับชนิดพันไม้ที่สำคัญแล้วก็มีค่าในทางเศรษฐกิจนะฮะที่เกิดในป่าดงดิบเนี่ยมีมากมายหลายชนิดทั้งไม้ยางไม้ตะเคียนไม้กระบากไม้เทียมไม้จำปาป่าไม้หลุมพอไม้มะหาดไม้มะม่วงป่าไม้มะยมป่าไม้ตาเสือเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพืชพันธุ์อื่นๆที่ขึ้นอยู่ตามพื้นป่าก็มีทั้งไผ่บงไผ่หกไผ่หกไผ่ระมีระกำมีกระวานละหวายชนิดต่างๆแล้วก็มีพืชชั้นต่ำอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับป่าดงดิบก็จัดเป็นป่าที่มีคุณค่ามากในทุกๆด้านนอกจากจะให้ผลผลิตในรูปเนื้อไม้แล้วก็ของป่าที่มีราคาแล้วป่าดงดิบก็ยังช่วยรักษาต้นน้ำลำธารแล้วก็ดุลธรรมชาติด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันป่าดงดิบก็ถูกทำลายลงไปมากกว่าป่าชนิดอื่นจนในปัจจุบันนี้จะมีไม่มีป่าดงดิบต่ำซึ่งเกิดในบริเวณที่ราบเหลืออยู่อีกแล้วนะครับหากป่าดงดิบ ตามเชิงเขาแล้วก็บนภูเขาถูกทำลายไปอีกก็จะส่งผลกระทบต่อต้นน้ำลำธารแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรวมยิ่งขึ้นส่วนสัตว์ป่าที่มักอาศัยอยู่ตามป่าหนองดิบก็ได้แก่แรดกระสู้ช้างป่ากระทิงเสือโคร่งเสือดาวแล้วก็เสือดำเสือลายเมฆเลียงผากวางผานะฮะเก้งกวางกระจงหมีชะนีเม่นไก่ป่านกว่าแล้วก็นกแว่นนกชมหินนกชนหินนกเงือกชนิดต่างๆแล้วก็นกป่าชนิดอื่นอีกหลายชนิดเลยทีเดียวนะฮะจากการที่ป่าดงดิบเนี่ยถูกทำลายลงไปมากเป็นผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดซึ่งมีความผูกพันกับป่าดงดิบเนี่ยต้องประสบชะตากรรมในทำนองเดียวกันจนบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วก็บางชนิดก็กำลังจะสูญพันธุ์ก็มีทั้งกระสู้เก้งหม้อสมเสร็จกระจงควายเสือลายเมฆแมวป่าหัวแบนแมวลายหินอ่อนอีเห็นน้ำอีเห็นลายเมฆนกยูงไก่ฟ้าพญาลอนกว่านกแว่นนกแต้วแล้วทองดำเป็นต้นนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดรวมใจดับไฟใต้ชื่อเพลงว่าบุญคุณแผ่นดินครับ
นักหนานามีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพอลังรินทิ้งแผ่นดินไปติดยาแผ่นดินสยามถามใครเป็นห่วงไหมมีปีศาจอบายทำยาร้ายกันเกลื่อนเมืองบอกเตือนลูกหลานคลานสืบสานตามปู่มาเติบโตศึกษาหาความรู้ในสิ่งดีหวังให้เจ้าเป็นกำลังกลับถลำไปติดยาบุญคุณของแผ่นดินได้ยินหรือเปล่าพ่อเราท่านเหนื่อยนักหนานามีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพอลังรินทิ้งแผ่นดินไปติดยาแผ่นดินทินไทยเห็นใจกันเถิดนายาเสพติดคิดกันวันมันทิ้งให้หมดไปไม่วันใดๆใครคนไหนจะใหญ่โตไปร่วมมือร่วมหัวช่วยคนขายมันไม่อายใจลุ่มหลงในพงยาปรารถนาเอาแต่เงินของแผ่นดินได้ยินหรือเปล่าพ่อเราท่านเหนื่อยนักหนานามีข้าวให้ปลูกกินน้ำตาพอลังรินทิ้งแผ่นดินไปติดยาคนไม่รักแผ่นดินคนไม่รักแผ่นดินมันเก็บกินแต่กลิ่นยาไม่รักก็อย่าทำร้ายสายพันธุ์เผ่าเราคนไทยไขว่คว้าความสุขใส่ตนบนคนประโยชน์ของยาไม่คิดจะตอบแทนคุณแผ่นดินที่อยู่มาใครทำผิดคิดไปทำเลวร้ายจงกลับตัวอย่าไปมัวเพลินลงกลิ่นยาตอบแทนบุญคุณท่านพ่อหลวงทรงห่วงใยให้พ่อยิ้มภูมิใจว่าคนไทยไม่ติดยา
I'm not afraid to die.
ครับคราวนี้ลองมาดูว่าป่าดงดิบเขาเป็นยังไงมั้งครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า hill evergreen forest นะครับอันนี้จะเป็นป่าดงดิบอีกชนิดหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะเกิดขึ้นในบนพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ตั้งแต่ประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปนะครับสภาพป่าจะดูเขียวชอุ่มตลอดปีแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเกือบเท่ากับป่าดงดิบชื้นเลยทีเดียวนะครับป่าชนิดนี้ก็มักจะมีอยู่ทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคอื่นๆก็มักจะปรากฏตามเทือกเขาสูงๆก็เช่นป่าภูหลวงจังหวัดเลยนะครับป่าเขาใหญ่จังหวัดนครนายกป่าเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและชนิดพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่โดยส่วนมากนี่ก็จะมีจำพวกไม้ก่อนะก็ได้แก่ก่อเดือยก่อแป้นก่อตาหมูนอกจากนี้ก็ยังจะมีไม้กำลังเสือโคร่งมณฑาป่าจำปีป่าว่ามะขามป้อมพญาไม้กำยานและไม้สนเขาด้วยนะครับขึ้นป่าปนอยู่นะครับส่วนไม้พื้นล่างนี่ก็จะเป็นไม้พวกจำพวกผักกูดมอสนะฮะแล้วก็กล้วยไม้ดินแล้วก็ไม้แขะต่างๆนะครับบริเวณป่าดงดิบเขานี่หลายแห่งซึ่งเกิดการชะล้างสูงในดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลงก็จะมีมักจะมีไม้สนขาวขึ้นปะปนอยู่ทั้งไม้สน2ใบสน3ใบแล้วก็บางทีก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นเฉพาะสนเขาล้วนๆก็มีนะฮะเป็นป่าผืนใหญ่เรียกว่าป่าสนเขาที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า pine forest นะฮะซึ่งมีลักษณะค่อนข้างโปร่งนะฮะไม้พื้นล่างของป่าสนเขาก็จะเป็นพวกผักกูดนะฮะกล้วยไม้ดินแล้วก็หญ้าชนิดต่างๆนะครับป่าสนเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เกิดขึ้นได้ในระดับความสูงต่ำกว่าที่เกิดขึ้นในภาคเหนือก็ได้แก่แถบจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับสัตว์ป่าที่พบในป่าดงดิบเขาก็ได้แก่เก้งกวางกระทิงช้างป่ากวางป่าหมูริงนะฮะแล้วก็ไก่ฟ้าพญาเราะไก่ฟ้าหลังขาวไก่ฟ้าหางลายขาวแล้วก็กระทั่งนะครับเป็นต้นนะครับแม้ว่าป่าดงดิบเขาอันนี้จะมีคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่น้อยนะฮะก็แต่มีพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเป็นป่าต้นน้ำลำธารซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นป่าดงดิบก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและก็พืชป่าที่หายากในประเทศไทยหลายชนิดเลยทีเดียวก็ทั้งกวางผานะฮะไก่ฟ้าหางลายขวางนะฮะกระทั่งฟ้ามุ้ยรองเท้านาลีดันนนนะฮะรองเท้านาลีแมลงปอนะฮะนอกตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะการที่ป่าดงดิบเขาเนี่ยถูกทำลายลงนอกจากจะก่อให้เกิดไฟป่าลุกไหม้รุนแรงแล้วเนี่ยสัตว์ป่ากับพืชก็ได้รับอันตรายถึงขั้นสูญพันธุ์นะฮะแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาต้นน้ำลำธารแล้วก็สภาพแวดล้อมอีกด้วยนะครับอันนี้ลองมาดูป่าไม่ผัดใบชนิดหนึ่งก็คือป่าชายเลนหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า mangrove forest นะฮะป่าชายเลนชนิดนี้ก็จะบางทีก็เรียกเป็นป่าเลนน้ำเค็มหรือป่าเลนเฉยๆนะฮะปรากฏอยู่ตามชายฝั่งเกาะหรือว่าบริเวณปากแม่น้ำซึ่งจะมีตะกอนเลนทับถมแล้วก็มีน้ำเค็มท่วมถึงนั่นเองนะครับมีมากตามชายทะเลภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแม่น้ำเวลุอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับในภาคใต้ก็จะมีอยู่ตามชายฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองด้านฝั่งตะวันออกก็จะมีเป็นย่อมๆตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดปัตตานีส่วนชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกก็จะมีป่าชายเลนขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงจังหวัดสตูลเลยทีเดียวนะครับพันไม้ที่ประกอบกันเป็นป่าชายเลนก็จะมีเพียงไม่กี่ชนิดตามชายทะเลก็มักจะมีจะเป็นไม้พวกกงกลางใบเล็กนะฮะแล้วก็กงกลางใบใหญ่ถัดเข้าไปก็จะเป็นไม้สมแอประสักตะบูนโปรงลังกะแท้ฝาดนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยป่าชายเลนก็จะมีพันไม้เหล่านี้ขึ้นอยู่หนาแน่นแล้วก็ไม่ค่อยมีวัชพืชแต่ตามชายฝั่งตอนในมักจะมีวัชพืชจำพวกเหงือกปลาหมอนะฮะปรงทะเลหวายลิงเถาวัลย์แล้วก็ไม้ล้มลุกอื่นๆปรากฏอยู่หนาแน่นนะฮะสัตว์ป่าที่พบตามป่าชายเลนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกชายเลนแล้วก็นกน้ำก็จะมีทั้งนกทะเลขาแดงนกหัวโตชนิดต่างๆนกยางนกกินเปรี้ยวนกกระปูดนะฮะแล้วก็ส่วนสัตว์อื่นๆที่พบก็จะมีทั้งลิงแสมเสือปลาอีเห็นพังพรเป็นต้นนะครับป่าชายเลนจัดเป็นป่าที่ให้ผลผลิตสูงทั้งทางด้านป่าไม้และป่ามงนะฮะไม้กงกลางก็ให้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้รวดเร็วแล้วก็ไม้ชนิดอื่นก็นำไปใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งหมดเลยนะครับป่าก็จะมีการฟื้นตัวเร็วเนื่องจากมีการสะสมอาหารแล้วก็แร่ธาตุโดยสม่ำเสมอระบบนิเวศป่าชายเลนนี้ก็จะช่วยเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำนานาชนิดวงจรชีวิตสัตว์น้ำเหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับป่าชายเลนทั้งในด้านเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์แล้วก็การเจริญเติบโตนะฮะหากป่าชายเลนถูกทำลายไปนะฮะสัตว์น้ำก็จะพลอยมีจำนวนลดลงด้วยนะครับป่าไม่ผลัดใบชนิดหนึ่งก็คือป่าพลุนะฮะก็ชื่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า swampForest นะฮะป่าพลุเป็นป่าที่ประกอบด้วยพันไม้ไม่ผลัดใบอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเกิดจากอิทธิพลของสภาพพื้นดินที่มีน้ำจืดท่วมขังนานทำให้เกิดสังคมพืชป่าพลุขึ้นนะครับป่าพลุที่แท้จริงในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ไม่กี่แห่งที่ยังคงรักษาสภาพอยู่ก็คือป่าพลุโตแดงจังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะครับซึ่งสภาพป่านี้ก็ยังคงแน่นทึบด้วยไม้ชนิดต่างๆขนาดต่างๆนะขึ้นอยู่บนพื้นดินที่เกิดจากการทับถมของซากผุพังของพืชพันธุ์เป็นเวลานานนะฮะเกิดเป็นดินพรุที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าพีทหรือว่าหมักซอยนั่นเองนะครับที่มีการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุยังไม่สมบูรณ์นะฮะอยู่บนชั้นดินที่เป็นดินเหนียวปนทรายแล้วก็เมื่อป่าพรุนี่ดั้งเดิมถูกทำลายไปดินพลุก็จะเกิดการยุบตัวแล้วก็สลายหรือว่าถูกชะล้างไปตามการเวลานั่นเองขณะเดียวกันก็จะเกิดมีไม้พันไม้ชนิดใหม่ขึ้นนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นไม้สำเร็จเข้ามาแทนที่แล้วก็กลายเป็นป่าพลุอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับพันไม้พลุดั้งเดิมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนนกไอ้บ่าวนะฮะทองบึ้งเที่ยขี้หนอนชมภูป่านะฮะแล้วก็ไซว่านะฮะส่วนไม้พื้นล่างก็จะเป็นพวกหวายตะค้าทองหมากดงเต่าร้างหลุมพีเตยเฟิร์นชนิดต่างๆนะฮะเมื่อป่าพลุนี่ดั้งเดิมเปลี่ยนสภาพไปแล้วพันไม้ที่เข้ามาแทนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสม็ดอินทนิลน้ำกลุ่มจิกน้ำแล้วก็ไม้พื้นล่างก็จะประกอบด้วยกกแล้วก็หญ้าชนิดต่างๆนะฮะเช่นป่าพุที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะฮะสัตว์ป่าส่วนใหญ่ที่พบตามป่าพุก็จะส่วนมากก็จะมักจะเป็นนกน้ำชนิดต่างๆทั้งนกยางนกกระสานกกาน้ำนกเป็ดน้ำนกบั้งรอกนกตบยูงนกเงือกนกกวักเป็นต้นนะครับสัตว์อื่นๆที่พบตามป่าพุก็มีทั้งจระเข้นาคเสือปลาลิงแสมข้างแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆนะฮะป่าพลุให้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าป่าชนิดอื่นๆทั้งในแง่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจก็คือเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ของป่าสำหรับนำไปจำหน่ายก็เช่นพวกผลของหลุมพีนะฮะหวายตะแล้วก็น้ำผึ้งนะครับจะเป็นแหล่งป่านี้ก็จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำจืดขนาดใหญ่สำหรับการเกษตรกรรมเลยทีเดียวแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะฮะตลอดจนปลาชนิดต่างๆนอกจากนี้ก็ยังแล้วป่าพุนี้ก็ยังเป็นแหล่งบรรทุกกรรมของพันไม้ที่หายากแล้วก็มีราคาอีกหลายชนิดในประเทศไทยเช่นหวายตะค้าทองหมากแดง หมากงาช้างรัศมีเงินอีกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วประเทศไทยก็ยังมีป่าชายหาดนะครับซึ่งปราศจากซึ่งปรากฏว่าตามหาดทรายชายทะเลในตามฝั่งดินแล้วก็ชายเขาริมทะเลก็จะมีพันไม้สนสองใบขึ้นอยู่นะแล้วก็ไม้สนทะเลขึ้นอยู่แล้วก็ไม้หูกวางกระทิงตีนเป็ดนะฮะตีนเป็ดทะเลนะฮะจะเป็นไม้ชนิดสำคัญเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ป่าชายหาดก็ได้ถูกบุกรุกแพร่ถางหรือว่าพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วนะครับถึงตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากชุดตาไก่นะฮะชื่อเพลงว่าไม่เท่แต่เราใจครับ
สนใจฉันขนาดน้องสาวคนนั้นเจอฉันแล้วเธอทำหน้างอนเพราะฉันไม่หล่อใช่ไหมไม่ใช่ดาราในทีวีก็ฉันหน้าตาอย่างนี้จะมีใครไหมมาสนใจก็อยากจะมีแฟนมีแฟนสวยสวยสักหนึ่งคนแต่พอมาเจอคนถูกใจพออกหักมันทั้งปีไม่หล่อบ้างแล้วไปสาวไหนต้องไม่สนใจไม่หล่อแต่เร้าใจถ้าฉันรักใครร้างจริงพอฉันเห็นคนสวยใจฉันก็สั่นวันไหวมันห้ามใจไม่ไหวทั้งรู้ว่าเขาไม่สนใจก็อยากจะมีแฟนมีแฟนสวยๆ สักหนึ่งคนแต่พอมาเจอคนถูกใจก็อกหักมันทั้งปีไม่หล่อบ้างแล้วไปสาวไหนก็ไม่สนใจไม่หล่อแต่เราใจถ้าฉันรักใครรักจริงชุบครูฉันรักใครรักจริงไม่หล่อบ้างก็แล้วไปสาวไหนก็ไม่สนใจไม่หล่อแต่เราใจถ้าฉันรักใครรักจริงไม่หล่อแต่เราใจถ้าฉันรักใครก็รักจริง
นั่นก็คือเพลงไม่หล่อแต่เราใจฮะไม่ใช่เพลงไม่เท่ไม่แต่เราใจนะต้องขออภัยด้วยครับคราวนี้ลองมาดูถึงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับเราลองมาดูความหมายของคำว่าอนุรักษ์นะฮะการอนุรักษ์นั่นก็หมายถึง การใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและก็ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดตลอดไปนะฮะมิใช่เป็นการเก็บรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นการลักษณะของการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดแล้วก็มีการฟื้นฟูดูแลอย่างรักษาอย่างดีนะฮะเพื่อให้สิ่งนั้นให้สิ่งที่มีอยู่นั้นอำนวยประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนคำว่าทรัพยากรป่าไม้นี่ก็จะมีความหมายรวมถึงป่าไม้และก็ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่มีผลสืบเนื่องจากป่าไม้นะฮะได้แก่สัตว์ป่าของป่าที่ดินป่าไม้นะครับต้นน้ำลำธารแล้วก็สภาพแวดล้อมทางด้านป่าไม้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจะฟื้นฟูได้หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า renewable resources นั่นเองนะครับแล้วก็หากได้มีการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมก็จะเกิดการทดแทนขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถบำรุงรักษาสภาพให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อไปได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดคำว่าป่าไม้ก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่งหากเป็นป่าผืนใหญ่ที่สมบูรณ์มีไม้ยืนต้นขนาดต่างๆเป็นส่วนประกอบที่สำคัญแล้วก็มีไม้พื้นล่างอันประกอบด้วยไม้พุ่มไม้เลื้อยแล้วก็ไม้เล็กๆขึ้นอยู่ตามธรรมชาติก็สามารถจะอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงอันได้แก่ไม้ของป่าและผลผลอื่นไม้อื่นๆกับประโยชน์ทางอ้อมที่จะมีอิทธิพลต่อดินลมฟ้าอากาศในท้องถิ่นนั้นๆนะครับก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดีมีต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมด้วยชนิดสัตว์ป่าต่างๆอย่างชุบชุมแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไปด้วยในตัวนะครับคราวนี้ลองมาดูนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะฮะรัฐบาลนี้ก็ได้กำหนดถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ว่ามีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คณะรัฐมนตรีจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2528ลงมติเห็นชอบให้มีการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อให้ส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันถือปฏิบัติในการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านต่างๆได้ตลอดไปประเด็นที่สำคัญก็คือที่ปรากฏของนโยบายป่าไม้ก็คือการกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยนี่ 40% ของพื้นที่ประเทศโดยแบ่งออกเป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25% แล้วก็ป่าเพื่อเศรษฐกิจอีก 15% นั่นเองนะครับสาระสำคัญอื่นๆก็มีลักษณะเป็นการกำหนดแนวทางการจัดการการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาวโดยมุ่งให้เกิดการสอดคล้องระหว่างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆส่งเสริมการประสานงานแล้วก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนนะฮะในการพัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้โดยสนับสนุนจูงใจให้มีการปลูกป่าภาคเอกชนตลอดจนการปลูกป่าตามสถานที่ต่างๆมากขึ้นส่งเสริมการใช้ชีวิตส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนากิจการป่าไม้และก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการผลิตเยื่อกระดาษเพื่อให้มีการนำทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยก็จะได้มีการวางการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจสู่ประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรักความหวงแหนและรู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างประหยัดและก็คุ้มค่าเป็นที่สุดนะครับการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ก็ในการจัดการแล้วก็พัฒนาทรัพยากรป่าไม้ซึ่งกรมป่าไม้ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นลักษณะของการดำเนินงานตามหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งสามารถจะแยกได้ดังนี้นะครับข้อแรกก็คือการคุ้มครองแล้วก็ป้องกันอันนี้ก็เป็นการ คุ้มครองแล้วก็ป้องกันทรัพยากรป่าไม้อันเป็นงานที่ทางราชการให้ความสำคัญมานานแล้วเริ่มตั้งแต่การออกกฎหมายหรือตราพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออาศัยตัวบทกฎหมายในการป้องกันแล้วก็ควบคุมรักษาทรัพยากรเหล่านั้นพระราชบัญญัติที่สำคัญก็ได้แก่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503นะฮะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายเหล่านี้นอกจากจะมีมาตรการในการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาป่าไม้พันธุ์ไม้แล้วก็สัตว์ป่าโดยตรงแล้วก็ยังกำหนดพื้นที่คุ้มครองในรูปแบบต่างๆทั้งป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวด้วยนะครับการป้องกันรักษาป่าเพื่อยับยั้งการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็ยังคงเป็นภาระหนักของกรมป่าไม้เนื่องจากความต้องการที่ดินป่าไม้สำหรับการประกอบอาชีพแล้วก็ความต้องการไม้หรือของป่าเพื่อใช้ในกิจการต่างๆก็ยังคงมีอยู่ในระดับสูงก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้เหล่านั้นนะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่างๆทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่านะฮะก็มีผลเพียงแต่สามารถชะลออัตราความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ลงได้เท่านั้นในการป้องกันรักษาป่าจึงจำเป็นต้องอาศัยมาตรการอื่นๆช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนอีกมากนะครับส่วนการป้องกันโรคแมลงศัตรูของป่าไม้นี่ก็แล้วก็การควบคุมไฟป่าก็เป็นงานที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านไฟป่าที่ได้ทวีความรุนแรงแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งตามป่าธรรมชาติแล้วก็สวนป่าก็ได้มีการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านไฟป่าโดยเฉพาะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดเพลงรักตัดกราบตัดแม่นะชื่อเพลงว่าหลักแฟนพ่อครับ
คนนี้พ่อเจอที่ไหนช่างอบอุ่นโดนใจพบหน้ายามใดอยากน้อมนุ่นตาตื้นตั้งแต่แรกเจอที่ผมนี้เพลอร้องทักหัวใจก็ขอสมัครเป็นหนึ่งคนรักตั้งแต่นั้นมาผ่านมาหลายปีก็ยังไม่มีภาพที่ลืมเธอยังคิดถึงอยู่เสมอจำวันที่เธอเคยป้อนข้าวปลาพ่อเลือกได้ดีผู้หญิงคนนี้ใช่เลยผมว่าหากเกิดพร้อมกันเห็นภาพพ่อกับผมคงต้องจีบแข่งกันเล่นนะพ่อเพราะว่าเป็นพ่อก็คือแม่ผมบุญคุณของข้าน้ำนมเทียบสิบทะเลยังไม่เทียมทางพ่อช่างโชคดีที่ชีวิตนี้มีเธอร่วมฝันว่างๆช่วยหอมแก้มกันถ่ายรูปส่งมาให้ผมบ้างสิช่วยบอกเธอทีลูกพ่อคนนี้ยังเฝ้าคิดถึงกอดไว้ในห่วงคำนึงสายใยนึกถึงส่งถึงทุกทีงานหนักเหนี่ยวรั้งเลยไม่วางไปหาถึงปีกอดพ่อเข้านอนคืนนี้ฝากบอกแม่ทีว่าผมโทรมาThank you. พราะว่าแฟนพ่อก็คือแม่ผมบุญคุณของข้าน้ำนมเทียบสิบทั้งนี้ยังไม่เทียมทางพ่อช่างโชคดีที่ชีวิตนี้มีเธอร่วมฝันว่างๆช่วยหอมแก้มกันถ่ายรูปส่งมาให้ผมบ้างสิช่วยบอกเธอทีลูกพ่อคนนี้ยังเฝ้าคิดถึงกอดไว้ในห่วงคำสายใยนึกถึงส่งถึงทุกทีงานหนักเหนียวรั้งเลยไม่วางไปหาเป็นปีกอดพ่อเข้านอนคืนนี้ฝากบอกแม่ทีว่าผมโทรมา
ในข้อแรกก็ได้กล่าวไปแล้วคือการคุ้มครองแล้วก็ป้องกันนะครับส่วนข้อที่สองก็คือการจัดการป่าไม้นะครับซึ่งหมายถึงการรวบรวมเอาหลักวิชาการด้านป่าไม้ต่างๆรวมทั้งเศรษฐศาสตร์ป่าไม้มาใช้ดำเนินการในป่าใดป่าหนึ่งเพื่อผลในการในด้านการอนุรักษ์การป้องกันการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตถาวรและก็สูงสุดนะครับการจัดการป่าไม้ในปัจจุบันนี้ก็มีลักษณะเป็นการจัดการป่าไม้แบบอเนกประสงค์ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ได้ทั้งในทั้งต่างโต๊ะทางตรงและก็ทางอ้อมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหากได้มีการจัดการป่าไม้โดยเหมาะสมแล้วนี่แม้ว่าจะได้มีการนำผลผลิตในรูปไม้และก็ของป่าออกมาก็จะไม่ทำให้ประโยชน์ทางอ้อมนั้นต้องสูญเสียแต่อย่างใดนะครับจากหลักการดังกล่าวนี้กรมป่าไม้จึงได้มีการวางโครงการป่าไม้เพื่อที่จะได้มีการทำไม้และเก็บหาของป่านะเท่าที่ป่าจะสามารถอำนวยให้ได้อย่างแท้จริงเพื่อมิให้ทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมไปโดยไร้ประโยชน์แล้วก็เป็นการช่วยสร้างเสริมป่าไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับป่าโครงการนี้ก็ได้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามชนิดต้นไม้แล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดการป่าไม้ก็จะมีทั้งป่าโครงการไม้สักป่าโครงการไม้กระยาเลยหรือป่าบกไม้กระยาเลยก็หมายถึงไม้ชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ไม้สักนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็มีป่าโครงการป่าเลนนะครับป่าโครงการเหล่านี้ก็ได้มีการอนุญาตให้ในรูปสัมปทานแล้วก็รายย่อยนะฮะพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้รับอนุญาตเนี่ยมีหน้าที่ป้องในการป้องกันดูแลรักษาตลอดจนการปลูกทดแทนด้วยนะครับป่าโครงการไม้กระยาเลยก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นป่าโครงการอื่นๆตามวัตถุประสงค์เฉพาะกิจอีกก็มีป่าโครงการเพื่อการใช้สอยแบบอเนกประสงค์ป่าโครงการรถไฟป่าโครงการเพื่อเก็บหาใบลานป่าโครงการไม้ฟืนเพื่ออุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดการในข้อที่3ก็คือการจัดการที่ดินป่าไม้นะฮะที่ดินป่าไม้ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านการอนุรักษ์มากที่สุดก็คือที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจากทางราชการก็ได้ประกาศจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติไปแล้วเป็นจำนวนมากแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติส่วนใหญ่นี่ก็จะมีการวางโครงการทำไม้ในรูปแบบต่างพร้อมกันนี้ก็มีการอนุญาตให้เขาทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนในลักษณะต่างๆด้วยเช่นการทำเมืองแร่การระเบิดหินการเลี้ยงสัตว์การเข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวนะฮะการปลูกป่าเป็นต้นซึ่งการทำไม้หรือเข้าทำประโยชน์เหล่านี้ก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่กำหนดในขณะเดียวกันก็มีผู้ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตหรือปฏิบัติตามระเบียบเข้าไปบุกรุกยึดถือแล้วก็ครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางทำให้ป่าไม้เราหลายแห่งเนี่ยเปลี่ยนสภาพกลายเป็นที่ทำกินหรือกลายเป็นป่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เ กิดการเสียดุลทางธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการจัดที่ซึ่งเหมาะสมในการเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินถาวรให้แก่ราษฎรโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการปลูกป่าตามภูเขาหรือว่าต้นน้ำลำธารที่ถูกบุกรุกให้กลับมีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมในลักษณะโครงการต่างๆเช่นโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติในรูปหมู่บ้านป่าไม้โครงการช่วยเหลือราษฎรให้มีสิทธิทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสทก.นั่นเองนะครับโดยแล้วนอกจากนี้ก็มีโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเป็นต้นนะครับป่าต้นน้ำลำธารซึ่งถูกชาวเขาทำลายไปเป็นจำนวนมากก็ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ต้นน้ำโดยใช้การใช้มาตรการต่างๆยับยั้งไม่ให้มีการทำลายป่าที่เหลืออยู่ต่อไปอีกนะฮะโดยในขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายให้มีสภาพดินดีสภาพดียิ่งขึ้นนะฮะด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการปลูกป่าขึ้นใหม่ด้วยนะครับขณะนี้ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่สำคัญรวมทั้งอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อสงวนคุ้มครองไว้เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้ได้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการนี้อย่างน้อย 15% ของพื้นที่ประเทศนั่นเองนะครับลำดับที่4ของการดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์ก็คือการปลูกป่าครับการปลูกป่าหรือการปลูกสร้างสวนป่าในประเทศไทยก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2449โดยมีการปลูกไม้สักที่จังหวัดแพร่ไม้กยาเลยเริ่มปลูกไม้กงกลางที่ป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2462การปลูกป่าดังกล่าวนี้ก็จะเป็นลักษณะการทดลองแล้วก็ยังไม่เป็นกิจจาลักษณะการปลูกสร้างสวนป่าเหมือนปัจจุบันนะฮะต่อมาเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะฮะการปลูกสร้างสวนป่าจึงได้กำหนดเข้าเป็นแผนการปฏิบัติงานที่แน่นอนแล้วก็มีการปลูกสร้างสวนป่าโดยกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งกรมป่าไม้องค์การสังกัดป่าไม้บริษัทแม่อัดไทยจำกัดนะฮะและผู้รับสัมปทานเอกชนรวมทั้งการปลูกป่าในลักษณะโครงการประชาอาสาต่างๆอีกด้วยนะครับการปลูกสร้างสวนป่าในปัจจุบันดำเนินการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยภาคเอกชนนั้นก็จะเป็นการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อผลผลิตทางเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนการปลูกสร้างสวนป่าในภาครัฐบาลนั้นก็จะเป็นการปลูกป่าเพื่อทั้งประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแล้วก็ประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยไม่ทำการปลูกในรูปแบบลักษณะต่างๆเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารนะฮะเพื่อผลผลิตทางเศรษฐกิจแล้วก็อยู่ในรูปหมู่บ้านป่าไม้ด้วยนะครับซึ่งนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนไว้เป็นนโยบายสำคัญซึ่งหากสามารถจัดองค์กรประกอบให้เหมาะสมแล้วก็สามารถจะจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ประเทศไทยก็จะมีพื้นที่ป่าไม้ 40% ตามเป้าหมายนะครับข้อสุดท้ายของการอนุรักษ์ก็คือการศึกษาวิจัยเป็นการนำผลการศึกษาวิจัยแล้วก็วิจัยการใหม่ๆมาใช้ในการป่าไม้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางราชการจึงได้ทำการศึกษาวิจัยในลักษณะต่างๆเช่นการเพาะชำก้าไม้การควบคุมกำจัดโรคและแมลงป่าไม้การวิจัยผลิตผลป่าไม้การป้องกันรักษาเนื้อไม้แล้วก็การของป่านะฮะประดิษฐกรรมป่าไม้การใช้วัสดุอื่นแทนทดแทนไม้การพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้จึงนำผลที่เกิดขึ้นในการดำเนินการแล้วก็เพื่อส่งเสริมไปแพร่ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติต่อไปนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดล็อกแสลงสาวบ้านเชียงนะฮะชื่อเพลงว่าหนุ่มบุรีรัมย์สาวยะลาครับThank you.
จดำอย่างหวานใจเขาว่าสาวใต้นั้นใจดำ
สาวเมืองยะลาได้ฟังว่าจะบ้าบุรีรัมว่าจะบ้าบุรีรัมอยากจะเจอพร้อมตัวพี่บ่าวนั้นหลายใจนี่อยากจะเจอพร้อมตัวพี่บ่าวนั้นหลายใจนี่ตัวพี่อรอแรงรักยอมยอมล็อกสาวปากใต้ยอมยอมล็อกสาวปากใต้อีสานปากใต้เราคนไทยใจเดียวกันอีสานปากใต้เราคนไทยใจเดียวกัน
สรุปทั้งหมดที่กล่าวมาในวันนี้ก็คือทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่สามารถฟื้นสภาพได้มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆหลายชนิดลำพังกรมป่าไม้หน่วยงานเดียวคงไม่สามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้อยู่เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้ตลอดไปหากไม่ได้รับความใจแล้วก็สนับสนุนจากหน่วยราชการทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปในทางปฏิบัติโดยอาศัยหลักการก็คือ 1. การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและก็คุ้มค่านะฮะอันที่2ก็ต้องให้การดูแลรักษาที่ดีโดยการป้องกันรักษาที่ดีรู้จักถนอมแล้วก็รักษาทรัพยากรให้เพื่อให้มีอายุการใช้ประโยชน์มากที่สุดอันดับสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดการทดแทนทั้งโดยธรรมชาติและการจัดสร้างเช่นการปลูกต้นไม้การปลูกป่าการเพาะเลี้ยงแล้วก็การขยายพันธุ์สัตว์ป่าครับก็หมดเวลาพอดีนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติ ทันเพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอลาไปก่อนพบกันในสัปดาห์หน้าทุกบ่ายวันพฤหัสนะครับรายการพุทธไพรนะครับสวัสดีครับ